Du lytter til udsendelsen Europakontakt. En udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl.
Velkommen til Strasbourg. Velkommen til udsendelsen De Tre. Det er Rikke Karlsson, uden for partierne, i hvert fald derhjemme og her tilhørende en gruppe, der hedder... Hvad er den ene hedder?
Ja, det er jo ECR-gruppen.
Ja, hvad er det, det står for?
Jamen, det er jo en britisk gruppe. Det er en... Altså,
det står ECR som, i grund for European... Hvad for noget?
Conservative.
And Reformist.
Ja.
Og hvad er det for en gruppe?
Altså, det synes jeg faktisk slet ikke, jeg har været forberedt på, at jeg skulle sidde her. Så tror jeg, havde læst lidt på teksten, hvis det var sådan, jeg skulle tale om det. Altså.
Det er mere for at gøre lytteren fortrolig med, hvor du befinder dig.
Men jeg befinder mig i en gruppe med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker.
Det må man
forskellige
sige.
Partier. Altså, så det tror jeg, det bliver en lang, lang historie.
Temmelig langt til højre.
Nej, det må jeg sige. Nå, men altså, det kan man vel ikke sige om alle. Altså, jeg sidder der for eksempel.
Jo, men du sidder også på.
Jeg synes ikke, jeg føler mig så langt til højre. Men jeg synes, det består af rigtig, rigtig mange forskellige mennesker og forskellige retninger, næsten fra sag til sag.
Nå, jeg spørger, så er det også, fordi jeg er spændt på, hvor længe du kan holde det ud.
Jeg sidder fint, hvor jeg sidder.
Og den anden deltager her, det er Christel Schaldemose, hjemme af socialdemokrater, og her tilhørende socialisterne og demokraterne. Det er en mærkelig oplevelse.
Ja, socialdemokraterne.
Ja, det er ikke, ja, godt dansk, ja. Men her er det delt med sådan et tegn, et overtegn i midten.
Men altså, det er stadigvæk det samme, socialdemokraterne.
Og så den tredje, det er Margrethe Auken, derhjemme SF'er, og her meget grøn, og det har du også iklædt dig i dag.
Ja, sådan, så kan man se det, hvis man skulle være i tvivl.
Hvis man skulle være i tvivl.
Hvis man skulle være i tvivl, ja.
Ikke helt overraskende, så har I tre ønsket, at vi debatterer Brexit. Brexit at tage og føle på, det synes jeg er lidt svært, fordi ingen har en dato på, hvornår det sker. Ingen har nogen navne på, hvem der skal forestå det. Heller ikke i oppositionen i England er man sikker på, hvem der egentlig skal forestå det. Er det ikke noget råd? Hvem vil først?
Ren kaos. England, altså det, som jo har været pinligt at se, det er, at ud-kampagnen, altså Brexit-kampagnen, de havde ikke engang en plan A. Indtil ikke at have en plan B, men de havde ikke engang en plan A. Og nu løber de rundt som sådan en høne, der har fået skåret hovedet af, og løber til alle sider, ikke? Fordi hovedet er bare trillet et andet sted hen. Og det er jo meget pinligt at se på. Og så er der jo altså alle dem, der græder. Vi har skotterne i vores region... Hvad hedder det? Altså det skotske uafhængighedsparti, Alan Smith, som jo har 53% bag sig i Skotland og i partiet. Og så har de jo, de havde jo en stærk støtte til, vi mener, altså alle i vores gruppe støtter det. Men det, som vi har den store diskussion om, det er, hvor meget tid skal vi give englænderne? Det er stensikkert, at det må ikke slide os i stykker.
Altså, vi kan lige fastslå, at ud fra paragraf 50, der har de 2 år, hvis det skulle være.
Ja, men det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, hvornår de indleverer deres begæring om at sætte paragraf 50 i sving. Og der opdager de jo lige i øjeblikket til deres egen store bestyrelse, at man kan ikke forhandle alternative arrangementer, før man er ude i henhold til artikel 50. Det var dem selv, altså England, der insisterede på, at det kom ind i traktaten, altså i Lissabon-traktaten. Så der sidder de nu. For de havde jo gerne kunne se, at de kunne bruge det her som pression. Det kan de ikke. Så jeg mener, de har en meget, meget, meget svær situation i øjeblikket i England. Og det er, den er forskellig i Skotland. Nordirland er truet af drama, hvis hele deres spinkle fred brænder sammen nu. Man skal til at have en hård grænse mellem Nordirland og resten af Irland. Vi ved det ikke. I Gibraltar, der sidder de her skulder op, tror jeg, og ser på de der gribe, der flyver rundt under dem, og synes ikke, det her er ret skægt. Men jeg synes, at vi skal samle os om og finde ud af, hvordan sikrer vi, at Europa ikke bliver ramt af den der nynationalisme, og hvordan sikrer vi, at Europa udbygger sit demokrati og sin folkelige forståelse og deltagelse i stedet for at svække den.
Det synes jeg godt. Christel, det kan du ikke være uenig i, vel?
Nej, Det er jeg ikke uenig i.
Har du noget tilføj, så?
Det er rigtig, rigtig ærgerligt, synes jeg. Både, altså min vurdering er både for Storbritannien og for EU, at de valgte at stemme for at forlade det europæiske fællesskab. Jeg ved ikke, hvad der sker i Storbritannien. De må selvfølgelig lidt ligge, som de selv har ret her. Men jeg synes, at vi skal bruge det i EU konstruktivt, når det nu er sket, til at sige, er der nogle ting, vi kan gøre en lille smule bedre, så vi ikke kommer til at se det her gentaget i andre medlemslande. Og det kan jo være, at vi skal se lidt på, hvordan vi træffer beslutninger, og hvordan vi gennemfører de beslutninger, vi har truffet, og hvordan vi bliver mere gennemsigtige i vores beslutningsproces. Og også, at vi ser på, hvad er det for nogle temaer, politiske områder, vi arbejder med i EU. Så nogen kalder det reformere, andre kalder det bare at kigge lidt på samarbejdet. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad man kalder det, bare vi får sat den proces i gang, for vi har brug for et Europa, vi har brug for et forpligtende politisk samarbejde i Europa, ellers så bryder det hele sammen. Og vi der er tilbage, 27 medlemslande. Vi bliver nødt til at gøre en indsats for at sikre, at det her det også bliver holdbart, så vi kan stå op imod de nationalister, som egentlig bare ønsker at ødelægge det hele. Men det er klart, at noget af det er jo også, fordi vi i Europa har brug for, eller i EU-samarbejde har brug for at blive lidt bedre til at håndtere de problemstillinger. Vi er lidt for lang tid om at træffe beslutninger, når der er en krise. Vi så, at vi kørte længe med problemer med Grækenland, og vi har også været lang tid om at træffe nogle beslutninger omkring flygtningekrisen osv. Det er altså ikke, det er nemt, fordi det er det aldrig. De her store politiske kriser er svære og tager tid, men vi har bare ikke været gode til at gøre det på en ordentlig måde. Jeg håber, vi lærer af det.
Rikke, har vi brug for England?
Ja.
Hvorfor?
I allerhøjeste grad. Og jeg vil også gerne sige, jamen jeg er jo enig med jer. Jeg synes bare, at der er noget sørgeligt over, at vi er landet her. Jeg har det på ingen måde sådan, at så må de ligge, som de har ringt. Altså sådan har jeg det faktisk.
Sådan har jeg det altså heller ikke. Men det er bare ikke noget at gøre.
Altså mit hjerte bløder for den redelighed, vi alle sammen, altså for os alle sammen, vi står i. Altså vi bliver lige så meget ramt her, som englænderne gør. Jeg synes, at den retorik, der har været brugt i de her kampagner her, har været helt skudt ved siden af. Altså jeg synes faktisk, at mange briter og har simpelthen måske truffet deres beslutninger på et alt for tyndt grundlag og nogle flagrende retorik, som ingen rigtig kunne forholde sig til. Det blev gjort enormt enkelt, ud eller inde, og det var dejligt enkelt for alle, men jeg tror faktisk, at de konsekvenser, det her måske får, hvis vi ser i øjnene, at det her, det vil blive sådan, at de vil blive ude, er voldsomt. Men jeg håber rigtig meget på alligevel, at vi alle sammen kan lære af, at der er nogle mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at forstå, hvad det er, det her projekt går ud på. At vi kan blive bedre til at gøre det mere enkelt og mere gennemsigtigt. Mm. At vi måske med det her exit lære noget alle sammen, og at vi måske kan nå frem til at forhandle os til et udgangspunkt, som englænderne måske igen kunne få lov til at tage stilling til.
Du siger, at vi bliver ramt alle mere end økonomisk?
Ja, fordi altså, økonomien, den er jeg faktisk i den her sammenhæng flintrende ligeglad med. Altså, det for at sige det,
hvad er det så?
Som jeg mener det. Jamen, det er da selvfølgelig alle de her aftaler, alt det her arbejde, alt det, den her forståelse og alt det, vi kan lære af hinandens forskelligheder, som vi har behov for at få et helt Europa og for at kunne tage hånd om alle de her problemstillinger, vi står med. Vi bliver nødt til at blive sammen. Derfor så håber jeg meget på, at det her faktisk kan få os alle sammen til at forholde os på en anden måde til EU. Og det tror jeg faktisk på. I den her debat, der er der dog noget positivt. At folk er begyndt at forstå noget om, for eksempel, nu spurgte du ind til grupperne, og jeg tænker, hold da kæft, det begrænser mig meget, jeg ved, for jeg gør alligevel lige præcis, som jeg har lyst til. Så det går jeg ikke så meget op i. Altså, jeg har alt for travlt med at skulle læse dagsordner, og jeg kan næsten ikke nå at læse det hele. Og så, jeg går overhovedet ikke op i, hvad de andre de gør. Jeg tænker kun på, at skal stemme der, hvor jeg sådan nogenlunde mener, at det er rigtigt. Så derfor så tror jeg bare på, at vi skal alle sammen blive bedre til at forstå hinanden. Og derfor vil jeg også gerne være med til at tale med mange af de her grupper i Europaparlamentet, som nu synes, nå, okay, så kan de lære det. Altså, Christen? Det synes jeg er dårlig stil.
Det var sådan set meget, der sagde, at de ligger, som de har ret. Det er mere, altså, jeg har faktisk, jeg har ondt af den enkelte brite. Altså, borgerne, de helt almindelige mennesker i Storbritannien. Når jeg mente det, så var det, fordi jeg på en eller anden måde synes, det var så kynisk af David Cameron, at for at vinde parlamentsvalget her tilbage for nogle få år tilbage, så lovede han den her folkeafstemning. Og det synes jeg bare, i den grad, for sin egen personlige magts skyld, så bringer han sit land ud i sådan en situation. Det synes jeg, altså, det var derfor, jeg mente det der med, ja, at lægge sig med ret, fordi jeg er faktisk ondt af de briter, der skal leve med konsekvenserne.
Men undskyld, er det ikke meget almindeligt efterhånden, hvis vi ser i Ungarn, hvis vi ser i Polen, vi ser rundt omkring, at på grund af magtbegær, så sker der de mystiske ting i en forkert retning, hvad Europa angår.
Hvordan magt?
Du har jo, der kommer folkeafstemning nu i Ungarn, hvorvidt de vil have flygtninge, ikke? Ja. Der kommer en i Polen, ikke? Ja. Og sådan noget. Og det er, men og det er jo, og det kan jo godt efterhånden, hvis de kører den vej, så kan vi blive nødt til at sige bye bye. Hvis det er
magtdemonstrationer.
Men det, som jeg også synes, vi skal blive meget bedre til, end vi har været, det, og det gælder bestemt mig selv også, og det, jeg snakker om, at er folkeafstemninger virkelig så bedårende demokratiske? Fordi der er jo ingen at snakke med. De er jo døvstumme. Altså, jeg mener, det er gode demokrati.
Hvem er det, der er døvstumme?
Jamen, det er selve udfaldet af whatever døvstumt. Der er ikke nogen, der kan høre. Der er ikke nogen, der kan sige noget. Vi har prøvet i SF i sin tid efter nejet til Maastricht, påtog vi os, vi havde jo været nej-kampagne, at tage ansvaret for nej-siden og lave de forhandlinger, som førte til den nationale kompromis og Edinburgh, og gik ud og anbefalede. Og vi havde ovenikøbet vedtaget inden i vores hovedbestyrelse, hvad der skulle være betingelserne for, at vi i givet fald ville gøre det. Ikke desto mindre var det, altså selvom vi vandt Edinburgh-afstemningen, så var SF jo blevet smadret af det, for det har du ikke ret til. Og jeg mener, at dygtige demokrater, det er vel nogen, der også kan tale med hinanden. Altså, og sige, hvordan finder vi løsninger? Hvor man, og det der, det går i stå, alt samtale går i stå. Det er det, jeg synes, at vi ser meget skrækkeligt nu. Vi græder, tror jeg, alle sammen over. Vores engelske kolleger, de græder jo. Mm. Og det er næsten ikke til at holde ud og følge. Jeg synes, vi skal være gode til også at tale op. Der er jo ikke noget galt i at have sin fædrelandskærlighed, eller være patriot, eller det hører til menneskerne. Jeg plejer at sige, at jeg er verdensborger i Valby, og der er Valby næsten lige så vigtig som verdensborgeren. Det er mit sted. Men og det er, der har der jo nok været en underlig, i England, en lidt fortvivlende diskussion, fordi ved I hvad, de har aldrig, ingen af dem, det gælder ikke, men altså stort set ingen af dem, har talt om, hvad de kan gøre for Europa. De har alle sammen talt om, hvad kan Europa gøre for os. Mm. Og så står de i den der, hvad kan vi få, altså den der dumme diskussion, at den europæiske vision er spist af den der, what's best for me, ikke, her. Og da man så samtidig har en demagogi om, at de ikke har noget at skulle have sagt i Bruxelles, selvom de er en af de mest indflydelsesrige nationer i Bruxelles, det er jo grotesk, men det er en anden historie.
Christian. Men det er jo ikke, altså man må ikke lige indskyde, at det er jo lige så slemt hjemme i Danmark.
Ja, ja,
helt enig. Fordi det er virkelig problemet, fordi det er ikke, fordi vi skal gøre os selv til sådan nogle.
Nej, men godt sige en ting, og så skal jeg nok stoppe lige nu. Vores, fra den grønne gruppe, Jan Philip Albrechtsen, han har i dag i Politikken en kommentar. Og der siger han, at det gale ved Europa er ikke, at vi har sådan nogle jammerlige EU-modstandere. Det er, at EU har alt for ringe tilhængere.
I hvert fald artikulerende tilhængere.
Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er jo. Det er jo altid nemt at italesætte det, der er negativt. Altså, det er jo altid nemmere at være på nej-siden og på det negative siden. Og derfor kan de jo være mere både demagogiske og argumenterende. Vi skal både være saglige og rationelle og så videre, så videre, også der er tilhængere af det. Men jeg har da også sådan, jeg kan heller ikke se, at man nødvendigvis bare skal være topbegejstret for EU. Altså, jeg synes, der er masser af ting i det europæiske fællesskab, som kunne fungere meget bedre, end det gør i dag. Jeg tilhænger det europæiske samarbejde. Jeg vil kæmpe for det til enhver tid. Vi har brug for det, havde vi det ikke i dag, måtte vi skabe det. Men at skulle stå med armene op overhovedet hele tiden og juble.
Det er det,
gør. Nej, men det, der er bare sådan, også der er sådan lidt i tiden, at man, Morten Østergaard har været ude efter mit parti og Socialdemokraterne og sagt, nu skal vi altså til at tale EU mere op. Nej, jeg synes hverken, det handler om at tale ting op eller ned. Det handler om at tale lige ud. Og vi bliver nødt til at være ærlige om det, der ikke fungerer, og der er ting, der ikke fungerer.
Jamen undskyld mig, jeg er simpelthen uenig. Det er en organisation med 28 lande, nu måske, men altså de er jo ikke ude. du har lavet en konstruktion, vi aldrig har set i verden før. Vi har så mange, og de der lande er forskellige, og det nationale spiller en stor rolle. Og der er rigtig mange ting, der er bøvlet her. Og selvfølgelig er der fejl. Det ville være fuldstændig mystisk, hvis der ikke var. Men at tale om det, som om man må ikke være, altså nu er jeg ikke en, der nogensinde kalder mig selv EU-begejstret. Jeg er EU-entusiastisk, og jeg er EU-engageret først og fremmest. Men det der at have så travlt med at kritisere systemet, som naturligvis, det havde været fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at vi kunne lave et fejlfrit system. Og der er i øjeblikket en stor fare. Den store fare, synes jeg, ligger i, at nationalstaterne nu tager magten tilbage. Prøv at lægge mærke til, hvor meget rådet faktisk bestemmer nu. Hvor parlamentet ikke er med, de prøver at klippe kommissionen, som trods alt holder sammen på det fælles, væk fra Brexit-forhandlingerne. Det skal være Merkel, der sidder for bordenden der. Det må ikke være det fælles. Og rådet holder møder nu i et væk. I gamle dage holdt de møde 2 gange om året. Og det betyder, at de nationale parlamenter reelt også kortes af, og Europaparlamentet kortes af. Det er faktisk en meget farlig udvikling. Vi har ingen demokrati der, eller undskyld, det har vi selvfølgelig på de folkevalgte, men vi har ingen demokratisk kontrol, og vi har ingen gennemsigtighed i det der mellemstatslige, som udvikler sig i øjeblikket. Fordi man, det der farlige EU, er det ikke bedre at gå tilbage til nationalstaterne? Og jeg kan godt sige, laver vi en nationalstat, laver vi en mellemstat til samarbejde, selvom det for eksempel er Enhedslistens drøm, der vinder de store. Der har de små reelt, selvom de har en stemme, vil jeg ikke en bønder skulle have sagt.
Nej, men det er fordi, jeg synes et eller andet sted, at du har fuldstændig ret. Det er kørt af sporet, det der med, altså vi skal være bedre til at tale lige frem. Og jeg sådan set også, altså jeg kan jo godt forstå, jeg synes, I taler lidt lige forbi hinanden, når I siger, hvis I er uenige med hinanden på det her område, fordi at et eller andet sted, så bliver vi nødt til at være meget, meget nuanceret. Og en gang imellem synes jeg, at fordi, når vi taler Morten Østergaard, eller det radikale venstre, eller nogen, at så er det blevet så vigtigt hele tiden at skulle være sådan et forsvar, i stedet for en gang imellem at møde folk på at sige, ved du, at det der, det kan jeg simpelthen godt forstå. Men så lad mig lige give mig tid til at forklare dig, hvorfor. Altså det er den der, hvor at vi kan sige, at vi er så tilfredse med, at EU altså de bestemmer 80% af vores lovgivning, og så kan man sige til dem, jamen prøv lige at høre, altså, så lad os lige tale om, hvad det er, som vi har bestemt. Ja, og så se, om du er uenig i det.
Og hvem, der har bestemt det.
Og hvem, der har bestemt, der bestemt det måske. Altså, men det er den der, jeg synes faktisk, at vi bliver nødt til at tage det her meget alvorligt, og der er noget, der sker hjemme i Danmark nu også. Altså, vi har allerede partier ude, der siger, nu skal vi i hvert fald og det have en folkeafstemning. Og det er ikke, fordi jeg er uenig i det, men vi har godt nok.
Er du uenig i, at vi skal have efter din opfattelse en folkeafstemning?
Jeg vil ikke kræve det. Jeg vil ikke kræve det, men jeg vil heller ikke gøre noget for at forhindre, hvis befolkningen har det sådan, at det vil de gerne forholde sig til. Jamen, så skal man i hvert fald overveje ikke at være alt for arrogant på det område, men jeg synes slet ikke, at de er klar til at tage den beslutning lige nu.
Christel,
altså, det er jo helt tåbigt at begynde at tage den her debat, om vi skal have en folkeafstemning. Vi aner engang, hvad vi skal stemme om. Vi ved ikke noget som helst om, hvad det her bliver til, og der er ingen, der har en mulighed. Kiner man chance for at vurdere, på hvilket grundlag, hvad skulle vi stemme om?
Christel?
Altså, når jeg siger, at jeg synes, det er vigtigt at ikke at tale op eller tale ned, men tale lige ud omkring det europæiske. Ja. Når jeg siger det, så mener jeg det på den måde, at jeg tror, at vi, der er på ja-siden eller tilhængersiden af EU, har været med til at skabe basis for at forstå EU-skepsis. Ved at vi for høj grad kun har forsvaret, eller folk har i hvert fald ikke hørt, at vi også har haft nuancerne ind om det, der ikke har fungeret. Og jeg ved selvfølgelig godt, at en væsentlig del af den modstand, også i Storbritannien og alle mulige andre steder, handler om modstand mod globaliseringen og en krise, som gør, at man stadigvæk ikke har fået job eller et dårligt job og dårligt betalt. Der er mange nuancer i det her. Men på en eller anden måde tror jeg, at der har været for meget blåt flag og gule stjerner over os på ja-siden. Og folk har ikke hørt, men det kan godt være, at jeres vælgere i SF, Margrethe, synes, at man skal have armene op over hovedet hele tiden.
Det har jeg ikke sagt. Det er en fuldstændig åndssvag beskyldning at køre på det der med blå stjerner og armene op over hovedet. Det har vi jo aldrig haft som SF, og det, når man undskylder med det, bare det, jeg bliver bare så træt af det der mere eller mindre begejstret, eller nu skal vi have mindre EU. Hvad betyder det?
Jeg er træt af, at I hele tiden siger, at vi skal tale EU op. Hvad er det, vi skal tale op?
Nå, men jeg kan også sige lige ud, jeg er i hvert fald ikke dårlig til at tale lige ud, så det er jo ikke det der problemet.
Men, prøv lige at prøve at respektere, hvad det er, jeg siger her, Margrethe. Det, jeg forsøger at sige, det er, at vi bliver nødt til at have en ærlig snak om det europæiske samarbejde. Der, som jeg sagde, vi har brug for samarbejde, havde vi det ikke, så måtte vi etablere det på ny. Men der er også dele i det her, som ikke fungerer. Vi har ikke leveret. Der er kæmpe problemer med social dumping. Der er kæmpe problemer med, at vi har ført en liberalistisk politik, som har ødelagt vores transportsektor. Og vi har ikke leveret på en lang række områder.
Hvordan skal der leveres, Christian?
Og vi har for eksempel ikke leveret på grænsekontrollen.
Skal der leveres?
Jamen, der skal leveres ved, at vi er hurtigere til at træffe beslutninger, mere effektivt træffer beslutninger, og i øvrigt nøjes med at træffe beslutninger om det, som giver mening, når det er grænseoverskridende. Og jeg vil gerne give et par eksempler på, hvor jeg mener, EU ikke skal blande sig. EU skal for eksempel ikke blande sig i at lave en ny våbenlov, som vi er i gang med nu i mit arbejde, i mit indre markedsudvalg. Vi havde et velfungerende system i Danmark med registrering af våben osv., og hvis man ikke længere skulle have sit våben og have våbentilladelse, så skulle man deaktivere våbnet. Nu kommer der et forslag fra EU-kommissionen. EU-kommissionen har sagt til os, de synes, det danske system er genialt. De vil gerne have kopieret det til resten af EU. Det kunne de ikke komme igennem med. Men de synes, at vi skulle harmonisere lovgivningen, så man finder et våbenforslag, som gør, at vores bliver både mere omkostningsfyldt, mere bureaukratisk, mere omstændigt. Det er da fuldstændig fjollet. Hvorfor ikke sige, at vi vil have styr på de her våben? Medlemslandet, værsgo at gå i gang med det. Et andet eksempel er, at vi arbejder med et forslag omkring, at EU vil harmonisere registreringsafgiften på biler. Og det er startet med noget meget fornuftigt. Når folk flytter fra et medlemsland til et andet, skal man kunne få sin bil med sig, og det skal gå hurtigt. Det gør det ikke i dag. Men i stedet for bare at sige, at det skal ske inden for en måned, punktum. Så har borgerne den rettighed. Flytter man, så har man sin bil omregistreret inden for en måned. Så siger de så, at nu er vi alligevel i gang. Kan vi så ikke også lige ændre lidt på beskatningsreglerne? Nu får vi ens beskatningsregler. Hvad ved jeg? Vi åbner op for leasing, så kan man købe en bil, bil i Tyskland og køre med den i Danmark osv. Så siger fingrene væk fra det, fordi at vi har i Danmark valgt en beskatningsmodel, hvor vi får ganske mange penge ind på vores bilbeskatning. Fingrene væk EU på sådan nogle ting. Og alligevel så sidder vi og arbejder med sådan et forslag. Det er to eksempler, hvor jeg siger, her synes jeg ikke, vi skal arbejde med det. Men det, der handler om klima, det, der handler om ydergrænskontrol, det, der handler om flygtningekrisen og skattelysbekæmpelse og sådan ting. Selvfølgelig skal vi det, og det løser vi kun ved at gøre det i fællesskab. Men der er altså en masse områder, hvor vi også godt kan skære ned og skære til. Så når jeg ved ikke, om jeg har lyst til at bruge ordet slankere, jeg synes, det er sådan et mærkeligt udtryk i den her sammenhæng her, men at vi kan godt skære lidt tid på nogle af de arbejdsopgaver og fælles ting, vi laver i EU. Lad os fokusere på det, der giver mening i fællesskab, og lad os skære.
Det kan du vel ikke være uenig i?
Registreringsafgifter, den slags.
Jeg er overhovedet ikke uenig, men jeg vil bare lige bemærke, at for eksempel, når vi tager det med registreringsafgiften. Men du og jeg er fuldstændig enige, fordi vi kan godt lide vores system, men det er en politisk kamp. Altså, der er jo voldsomme kræfter i Danmark også for at få registreringsafgifterne ned. Og det, der jo sker med flere af de her ting her... Med de der,
men det er et spørgsmål, skal det ligge i Danmark, eller skal det ligge på EU?
Jeg prøver nu at høre her, hvad jeg siger. Jeg vil jo gerne have, vi har til at ligge, fordi vi har et godt system. Men du, når den kamp går i gang, fordi det flytter jo hen over grænserne. Folk, der laves jo også numre med biler, der flytter hen over grænserne. Der laves masser af ting. Der bliver købt en bil op, der er lidt brugt. Den er registreret det ene sted og kører det andet sted. Det er meget svært at kontrollere. Jeg siger ikke, vi skal lave det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, det er ikke en institutionel kamp. Det er ikke noget med EU eller Danmark, det er en politisk kamp. Og det er meget stærke politiske kræfter, både i Danmark, som er af med registreringsafgifterne. Prøv at snakke med bilforhandlerne.
Men det er faktisk ikke enig med dig i, at det ikke er en institutionel kamp. EU-kommissionen har foreslået det her. De vælger på baggrund af nogle domstolsafgørelser, og nogle i øvrigt helt berettigede bekymringer om, at man selvfølgelig skal kunne få sin bil med, når man flytter som vandrende arbejdskraft. Det er helt fair. Og så siger de sådan, så lægger vi lige en masse politisk oveni. Altså, jeg ved godt, der i Danmark er borgerlige, der ønsker at reducere
det,
men de siger jo ikke, at det er EU, der skal gøre det. De siger jo bare, at de vil have den reduceret. Det er en kamp, man må tage i det danske folketing, fordi det har nogle finansielle konsekvenser. Og jeg bliver bare tit bedt om, når jeg siger det her med, at jeg synes, vi skal justere lidt i, når vi arbejder og komme med forslag. Det er bare to forslag, jeg synes, man kan
gerne
gøre det.
Dit eksempel. Altså med våbenloven er jeg måske lidt mere bekymret, fordi der ved jeg ikke, om hvad politiet siger. Det vil jeg godt lige vide. Og hvad siger Europol? Altså der vil jeg være interesseret i at høre det.
Politiet i Danmark siger vores system.
Jeg snakker ikke om politiet i Danmark, jeg snakker om Europol. Fordi vi stadigvæk har... Altså, jeg ved det ikke vel, men du har muligvis ret.
Rikke?
Jeg har det sådan, at jeg forsøger at være skarp på, hvornår det giver mening. Det er faktisk også det I to siger. Altså den der, hvor man kan sige, er det bare for magtens skyld, fordi vi kan, fordi vi vil ensrette alting, eller giver det mening? Det er der, jeg forsøger hele tiden og vurdere på det. Og jeg må sige, at jeg aner ikke, hvor stor en størrelse EU skal have, men der er nogle områder, jeg faktisk gerne, hvor jeg gerne vil have mere indflydelse og mere magt til EU.
Din børnebeskyttelse.
Bum, bum. Ja. Så fik vi det at vide. Og så er der andre steder, hvor jeg tænker, ej, ved I hvad, helt ærligt. Så derfor det er på en eller anden måde...
Du kan ikke fortænke mig, at I har afbrudt og spørge,
nej, hvor for eksempel. Nej, men altså, jeg kan godt sige et sted, hvor nu kommer jeg virkelig ud på farlig vand, men skidt med det. Altså, det handler faktisk om socialpolitik. Det handler om for eksempel forældre, som er i et land, altså i hver sit land, og får børn sammen, og hele det her, altså der er også mennesker og menneskeskæbner, som nu, fordi vi har de her åbne grænser, fordi vi har et fælles Europa, kommer i klemme, og så simpelthen bliver uretfærdigt behandlet på det her.
Rikke,
så jeg kunne godt forestille mig, at det måske ville være meget godt i nogle af de her sager her, at vi havde en retsinstans, som vurderede det her uvildigt. Det er sådan, som jeg vurderer det, når jeg sidder og kigger på alle de børnesager, jeg sidder og arbejder med, at det kunne faktisk ikke være
dårlig idé. Og du har jo erfaring fra det hjemlige.
Ja, men Rikke, jeg er helt enig, men der har vi jo børnekonvention, som Danmark bare... Ikke børnekonvention, undskyld. Det er EU's, vi har EU's altså forældremyndighedsfællesskab, som vi ikke er med i. Ja. Så det er kun på grund af os, men, jamen, at man kan stå og flå i barnet.
Ja. Kære venner,
men det er også
rigtigt
nok, men man kan sige, at man burde have nogle vurderinger, som lå et andet sted.
Det er spændende samtaler her.
Fordi det her, det klager.
Jeg vil bare lige sige den der med børnesagen. Jeg er sådan set ikke uenig, at vi skal beskytte vores børn. Det, der bare kan være en problemstilling, det er, at vi har forskellige kulturer.
Ja,
og i Danmark har vi en kultur, hvor det også er faren, der kan få forældremyndigheden. Det er ikke helt tilfældet i alle europæiske.
Nej,
og det giver nogle clashes.
Gør opmærksom på, at vi startede faktisk med at ville snakke Brexit her.
Gør det. Ja. Ja. Og det her, det kunne vi tale om.
Godt nok, vi er kommet langt omkring.
Det har du ret i.
Og egentlig så kan jeg fristes til at sige, lad denne udsendelse være Brexit, hvad deraf fulgte. Men jeg ved ikke, om I lige vil have en afsluttende bemærkning omkring den grænsekontrol, som man har prøvet fra EU siden nu at give et ekstra løft i form af et udvidet, vil jeg godt kalde det, Frontex-arbejde, altså hvor man nu vil prøve at koordinere lidt bedre. Skal vi have en kort lille runde om det, Margrethe?
Kan vi godt. Vi skal have et Frontex, vi skal have ordentlig ydre grænsekontrol, så kan vi ikke have de åbne grænser indad til helt enige. Det skal ikke være militært, det har man landene i det omfang, de vil. Men jeg er lidt betænkelig ved, at det måske udstyres med lidt for mange beføjelser, uden at man har den fuldstændige kontrol med menneskerettigheder osv. overholdt. Der er heldigvis i den, der er blevet vedtaget i dag, kommet en klageinstans ind over tingene, men jeg er ikke ganske tryg ved den alligevel, skal jeg så sige. Men selvfølgelig skal vi have en grænsekontrol, altså overordnet, som også er i stand til at sikre, at for eksempel afviste asylansøgere kan komme ordentligt hjem, men som også kan sikre, at de folk, der faktisk skal have lov at søge asyl, kan få lov at komme og søge asyl. Det er de to ting, som vi døjer med i øjeblikket.
Christel, kan man med 1.500 mand, og det er det, der er blevet bevilget, rykke ud og klare alle de problematikker, der nu
eksisterer? Det, vi laver med det nye grænse- og kystsamarbejde, det er, at vi understreger to ting. Den ene, det er, at det stadigvæk er medlemslandenes hovedansvar. Dem, der har den ydre grænse, har hovedansvaret for at beskytte den grænse. Hvis det så, når vi kigger på, hvordan ser det ud rundt omkring, ikke fungerer, så har vi med det nye grænsekorps, med de 1.500 grænsevagter, mulighed for med det samme at sende hjælp ud til de lande, som har et problem.
Det skal administreres af agenturer. Er din erfaring med agenturer, at de er hurtigt arbejdende?
Jeg tror rent faktisk, at det her samarbejde omkring de ydre grænser bliver betragtet som noget, der er vanvittigt vigtigt. Beslutningen kommer jo til at ligge i rådet og ikke i agenturet om, hvor der skal sættes ind henne.
Og det betyder, at der skal være enighed i blandt de medlemslande, der eventuelt skal?
Ja, bortset fra det medlemsland, som siger nej til at få hjælp, hvis ikke de er i stand til at beskytte deres grænser, og alligevel siger nej til at få hjælp, jamen så tager vi konsekvensen af det, og så suspenderer vi deres ydre grænse, og så flytter vi grænsekontrollen væk. Og det er, i stedet for selvfølgelig at invadere et land og overtage deres grænsekontrol, hvilket er uhensigtsmæssigt at gøre, så siger vi så i stedet for, jamen hvis ikke I leverer, hvis ikke I vil have hjælpen, så er det jeres problem, så må vi flytte vores grænse. Jeg synes, at det vi gør nu, det burde vi have gjort for mange år siden. Det burde vi faktisk have gjort, dengang vi indførte Schengen-reglerne, fordi det er en konsekvens af, at hvis vi skal have den her fri bevægelighed på de indre områder, og folk ikke behøver at vise pas, så fortsætter det, at vi har kontrol med vores ydre grænser. Det har vi ikke haft. Det nye forslag, der er blevet vedtaget i dag, det giver os nogle muligheder for at få en noget større kontrol.
Margrethe glæder sig over, at det ikke skal være soldater. Hvad er det for en type bevogtning, der skal gennemføres af hvem?
Men jeg har faktisk også været meget bekymret. Jeg synes, der har været nogle forslag fremme inden det her, som har været fuldstændig rystende. Altså, man må skyde efter folk. Eller, altså, inde i min verden, der er det sådan, at man for mit vedkommende, så skal man overholde konventionerne. Man skal sørge for at behandle mennesker som mennesker. Det er mennesker, der kommer, så derfor skal vi behandle dem. Og de skal have den samme behandling, og alle skal have den samme. Ikke? Men, så derfor kan man sige, at jeg ser egentlig også de her vagter som nogen, der skal sørge for, at det her kommer til at foregå på en nogenlunde ordentlig måde. Og så lad os se, jeg har behov for, at jeg synes, vi har behov for, at de er der.
En ordentlig måde, det der i virkeligheden skal bekæmpes, er det ikke dem, der står bag det hele, altså bagmændene bag
tragedierne? Okay, de to er jo to vidt forskellige ting.
Det er politiet. Det er politiet. Ja,
altså det ene udelukker
jo ikke
det andet.
Der får Frontex ikke noget, skulle have sagt?
Nej, men altså jo, det gør de måske nok i en eller anden sammenhæng, men nu taler vi jo omkring, jamen så...
Jamen, det er fordi, det vi faktisk understreger i den lovgivning, der nu er blevet vedtaget, det er, at det, der handler om kriminalitetsbekæmpelse, det er altså politiets opgave. Det er dem, der skal opklare det. Det er dem, der har den kompetence. Det bliver faktisk præciseret ret tydeligt. Det, som grænsekorpset og den ydre grænsekontrol skal sørge for, det er i virkeligheden at have styr på, hvem der kommer ind i EU. Så vi ved, hvem der er her. Det er ikke sådan, at man ikke, hvis man kommer som flygtning, så har man stadigvæk mulighed for at søge om asyl. Det siger konventionerne, og det siger reglerne også her. Men vi ved, hvem der kommer ind, og vi forsøger at få lidt mere styr på, hvem der er, om der kommer potentielle terrorister, narkokriminelle, våbensmuglere og den slags. Og det er det, vi ikke har haft styr på. Og det er det, vi får
det
lidt bedre chance for at
få styr på nu. Der skal lave den kontrol, det drejer sig om, i stedet for at have et Frontex?
Jamen, jeg tror, du misforstår det, fordi Frontex er bare navnet for agenturet. Det får jo et nyt navn.
Så 1.500 mand, der
sender det. Grænsekorpset kommer til at blive sendt ud til medlemslandene, som har behov for det. Og det er medlemslandene i det pågældende land, der bestemmer, hvor de skal sættes ind hen, og hvordan at de skal organisere den. Så hvis det er fordi Rumænien har brug for hjælp, så er det Rumæniens ledelse, der bestemmer, hvordan de foretager den grænsekontrol. De skal selvfølgelig overholde EU's regler, men det er på den måde, så det er ikke sådan et eller andet EU-grænsekorps, der kommer og bestemmer, hvordan man fører grænsekontrol. Det er ret vigtigt at få sagt. Det er et supplement, det er en hjælp til de medlemslande, der ikke har mulighed for at styre den ydre grænse. Og vi har sagt, at det er hammerende vigtigt. Det er et rigtig godt forslag. Jeg synes, det er meget afbalanceret, ikke mindst takket være Europaparlamentets indsats omkring det her forslag.
Margrethe, en afsluttende bemærkning.
Jamen, jeg synes stadigvæk, der er problemer i det, vil jeg så godt sige. Men jeg er ikke helt så begejstret, men det der, altså synes jeg faktisk også, Frontex har faktisk været der rigtig mange år. Der er altså nogle af vores grænser, som også bliver saftsusende svære. Bare den danske kyst er jo ikke sådan lige altså fifte op og ned af og holde styr på, hvis vi ikke vi skal have pigtråd op hele vejen, som nogen har foreslået. De Bulgariens bjerge, så er jo Rumænien og Bulgarien jo stadigvæk ikke med i Schengen. Hvordan skal
er de delvis med? De har fået nogle steder, lufthavn og sådan noget.
Ja. Men altså bare lige sige, men jeg synes faktisk, at det er en fælles opgave, fordi vi reelt har fælles ydergrænser, så er det i hvert fald i princippet fuldstændig rigtigt. Og da man så har fået indbygget, og det var for os grønne en meget vigtig sag, at der kan klages. Altså, det er meget vigtigt. Og det var der, var ombudsmanden jo ude tidligere og bebrejde, at Frontex selv skulle behandle de klager, der kom over Frontex. Og det var, der kom en rapport om, som vi behandlede i parlamentet. Og det er slået fast nu, at klager over Frontex...
Klager fra hvem?
Ja, så fra dem, der er blevet, synes, de er blevet forkert behandlet.
Okay. Altså lande eller personer?
Nej, personer.
Borger. Godt.
Personer, borgere.
Jamen, det er vigtigt at fastslå. Ja. Afsluttende bemærkning, Rikke?
Jamen, ja, altså, jeg har det sådan i forhold til det her, jeg synes, det har været enormt svært at overskue. Fordi jeg er enig i, som jeg også startede med at sige, at det er nødvendigt, og vi skal have et samarbejde, og vi skal have noget ensrettighed i forhold til det her, men der er også elementer af den her aftale, som har bekymret mig. Så jeg endte faktisk med at stikke blank på den, men...
Nu kom vi jo tilbage igen til udvalget.
Ja. Men
det var min beslutning.
Jeg er sådan set vældig tilfreds med det forslag, og jeg tror, at det vil kunne... Vi burde have gjort det for mange år siden, og jeg tror faktisk, det vil kunne skabe en lidt større tryghed og tiltro til det europæiske samarbejde, at vi får lidt mere styr på vores grænser. Og det betyder, at vi måske på sigt også kan få genåbnet vores indre grænser. Ja. Det vil være dejligt.
Og lad mig så lige sige, at der er et problem til, og det er, at de kan rykke ud i tredje lande. Selvfølgelig, hvis EU om så sigt, beder dem om det. Men altså, jeg har det jo meget underligt med nogle af de aftaler, der er lavet for nylig. Jeg synes ikke ligefrem, at Tyrkiet er et mønsterland i øjeblikket at gå og lave aftaler med. Siger en gammel tilhænger af, at Tyrkiet skulle med i EU. Jeg synes ikke, de er et mønsterland. Og der må Frontex altså rykke ud og hjælpe med de aftaler, der er lavet.
Og jeg vil godt hjælpe dig med at sige, at der var et andet Tyrkiet, end der er i dag.
Ja, det vil jeg.
Godt, men tak for runden. Her er det Peter Kongol, der i Strasbourg siger tak for nu.
Du har lyttet til Europakontakt. Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.